Tere taas, head kuulajad! Tänases piibliõppes räägib pastor Aare Kimmel, kuidas valmisid Iisraeli rahva koguduse telk ja selles kasutatavad esemed ning mil viisil need sümboliseerivad Jeesust. Saate lõpus aga kuuleme Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioni keskuse missionisekretär Piret Riimi vahendusel rahvusvahelise missioniorganisatsiooni Euroopa Kristlik Mission asutaja ja juhi Hans Raua elust ning tegevusest.
Ühiselt on tore tööd teha. Tuju on parem ja ka tulemused on hoopis teised kui üksinda rassides. Seda teadis ka Mooses, kes kutsus koguduse telki ehitama meistrid, kellel olid selleks tööks parimad eeldused. Parimate annetega oli varustatud Betsaleel, aga temagi ei hakanud kõike ise tegema. Tal oli tarkust jagada oma oskusi ja vastutust ka teistega. Ta õpetas neid, keda tarvis. Betsaleel oli ilmselt tööde üldjuht ja oluline osa tema ajast kulus teiste juhendamisele. Ja hästi organiseeritud töö andis varasti ka tulemusi. Teise Moosese raamatu 36. peatükk on õieti aruanne selle kohta, kuidas ühiselt töötades viidi ellu koguduse maja ehitamise projekt. Kõik tehti täpselt nii, nagu nägid ette eeskirjad, millega tutvusime juba 26. peatükis. Seetõttu kujutabki 36. peatükk endast suurelt osalt 26. peatüki kordamist, mistõttu sellel üksikasjalikult peatuda ei ole enam mõtet. Vaatleme ainult mõningaid näiteid selle kohta, kuidas tööd edenevad ja kui hoone valmis, siis püüame saada ülevaate tervikust. Loen 36. peatükist 8. salmi. Siis tegid kõik oskustega mehed töötegijate hulgast elamu 10 vaibast, mis olid korrutatud linasest lõimest ning sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast kunstipäraselt sisse kootud keerubitega. Keerubite kujud kuuluvad piibli tähtsate sümbolite hulka. Nad on peaaegu eranditult seotud jumalateenistusliku eluga, seepärast kaunistasid nad mitte ainult koguduse telgiseinu, vaid ka seda templit, mille omal ajal ehitas Saalomon, ja samuti seda templit, mida nägi oma nägemuses profet Hesekiel. Terve Hesekieli raamatu mõistmisel ongi üheks võtmeks nägemus keerubitest. Hiljem räägime nendest rohkem. Aga loen veel valikuliselt salme, mis kirjeldavad, kuidas koguduse telgi ehitamine edenes. Siis tehti kitsekarvadest vaibad telgiks elamu kohale. Neid vaipu tehti 11. Salm 14. Ja telgile tehti kate punastest jääranahkadest ning selle peale veel kate merilehmanahkadest. Salm 19. Elamule tehti püsti pandavad lauad akaatsiapuust. Iga laua pikkus oli 10 küünart ja iga laua laius oli 1,5 küünart. Igal laual oli 2 tappi, mis olid üksteisega ühendatud. Nõnda tehti kõik elamulauad. Salmid 20-22. Lauad karrati kullaga ja neile tehti kuldrõngad lättide asemeiks. Ka lättid karrati kullaga. Siis tehti eesriie sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest. See tehti kunstipäraselt sisse kootud keerubitega. Salmid 34-35. Siis tehti telgi uksele kate sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt kootuna ja selle 5 sammast ning nende haagid. Nende nupud ja põrgad karvati kullaga, nende 5 jalga tehti vasest. Salmid 37-38. Läbi terve peatüki korduvad sõnad siis tehti. Hulk inimesi töötas üheskoos ja töö edenes. Küllap siin on ka saladus, kuidas peaks kasvama iga kogudus. Väheste töötegijate pingutuste asemele peaks tulema kõikide koguduse liikmete ühistöö. Eriti puudutab see Jumala sõna järgi elamist ja sõna levitamist. Koguduse telgi ehitajate puhul on tähtis, et nad ei püüdnud ellu viia mingit oma visiooni, vaid seda, mida Jumal oli käskinud neil teha. Normaalne koguduse elu käibki nii, et Jumal annab visiooni ehk nägemuse ja näitab kätte suuna ja Jumala rahvas tegutseb sellele vastavalt. Koguduse telgi ehitamise kirjeldus on teatud mõttes eriline. Kui muidu on Jumalal oma rahvaga pidevalt tõsiseid probleeme, siis siin tehakse kõike üksmeelselt ja just nii, nagu Jumal on käskinud. Võiks tekkida küsimus, kas selle töö juures probleeme ja vastuolusid ei olnudki. Tõenäoline vastus on, et küllap neid leidus, aga nendele ei pöörata tähelepanu. Prožektori valgusvihk on suunatud nendele, kes teevad üksmeelselt tööd ja viivad Jumala asja edasi. Ja Jumala riik on alati edasi läinud just seal, kus tegutsetakse samamoodi, hoolimata sellest, et eemal leidub kindlasti ka õlakehitajaid ja halvustajaid. Kui koguduse telk oli valmis, siis tuli ehitada ka selle sisustus. Selle valmistamisest räägib 37. peatükk. Kuidas see kõik tuli valmistada, sellestki on olnud üksikasjalikult juttu juba eespool, nii et siin pole mõtet seda korrata. Aga mõningate tähtsamate asjade kordamine võiks olla omal kohal. Koguduse telk koosnes kahest osast, pühast ja kõige pühamast. Nendesse ruumidesse paigutatavate esemete valmistamine nõudis suurimaid ametioskusi, seepärast tegi need Betsaleel ise. Kui oleksid olnud koguduse telgi õues ja soovinud astuda telki, siis oleksid sa pidanud selleks lükkama kõrvale sinistest ja punastest materjalidest kootud eesriide. Pühapaigas oleksid sa näinud kuldset seitsmeharulist lambijalga, kullatud ohvrileibade lauda, millel oli kahes reas ühtekokku 12 leiba ja kullatud suitsutusaltarit. Ümberringi oleksid sa näinud keerubite piltidega kaunistatud siseseinariiet, mis oli valmistatud sinisest, helepunasest ja purpurpunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest. Ruumi tagaseinas oleksid sa näinud eesriiet, mis oli samasugune nagu seinad ja mille taga oli kõige püham paik. Kui sa oleksid olnud ülempreester, siis üks kord aastas suurel lepituspäeval oleksid sa võinud astuda ka sinna, selleks, et toimetada lepitust enda ja rahva pattude eest. Kõige pühamasse paika sisenedes ei oleks sa esialgu näinud midagi, sest see ruum oli pime. Kui silmad pimedusega juba harjusid, oleks ehk võinud eristada siseseinariideid, mis olid samasugused nagu pühapaigaski. Aga enne kõike oleksid sa seal näinud kullatud seaduselaegast ja selle peal puhtast kullast lepituskaant. Lepituskaane kummaski otsas oleksid sa näinud kahte puhtast kullast keerubit, kelle näod olid teine teise poole ja kelle tiivad varjasid lepituskaant. Ülempreestrina oleksid sa pidanud piserdama ohvriverd lepituskaanele või nagu seda veel nimetatakse armutroonile. Sellega oleksid olnud sinu enda ja rahva patud üheks aastaks lepitatud. Minnes tagasi pühasse paika ja astudes seejärel koguduse telgist välja, oleksid sa näinud pronksist pesemisnõud ja põletusohvri altarit. Oleksid olnud koguduse telgi eesõues, mida ümbritses umbes 2,5 meetri kõrgune linastest riietest sein ehk kaitsepiire. Ühes kohas oleksid seina asemel näinud umbes 10 meetri laiust sissepääsu katvat eesriiet. See oli valmistatud sama värvi materjalidest nagu ka koguduse telgi sissepääsu varjav eesriie. See oli sinisest, helepunasest ja purpurpunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kootud kunstiteos. Nii siis oli koguduse telgis ühte kokku kolm sissepääsu. Üks eesõue, teine pühasse paika ja kolmas kõige pühamasse. Nagu mäletame, arv kolm on üks piibli tähtsamaid arve. See viitab otseselt Jumalale. Samuti kohtume koguduse telgis arvuga seitse, mis on teine tähtis arv. Ülempreestri riietus koosnes ühte kokku seitsmest esemest. Ka neid esemeid ja tarvikuid, mis olid koguduse telgis kasutusel, oli ühte kokku seitse. Arv seitse viitab piiblis Jumala ja tema loodu vahelisele harmoonilisele kohtumisele. Seega sümboliseerib arv seitse ka täiuslikkust ja seetõttu on tal tähtis koht ka Jumala teenistusel. Kui alustaksime oma ekskursiooniga nii, nagu seda tehakse tavaliselt, lähenedes koguduse telgile väljastpoolt, siis siseneksime kõigepealt sissepääsu katvate eesriiete vahelt telgi eesõue. Kuna meie elame Uue Testamendi ajal, siis teame juba, et terve Vana Testamendi aegne jumalateenistus viitab Jeesusele Kristusele ja tema poolt sooritatud lepitustööle. Seepärast tõlgendame seekord kõike, mida seal näeme, lähtudes Jeesusest Kristusest ja uuest lepingust. Nõnda saame sellest kõige õigema ja täiuslikuma pildi. Esimene asi, milleni koguduse telgi eesõues jõuaksime, on pronksist põletusohvri altar. See tuletab meile meelde inimese pattu ja selle lepitamiseks vajalikku ohvrit. Uues testamendis öeldakse meile, et Jeesus Kristus on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Johannese esimene kiri, teine peatükk, teine salm. Põletusohvri altar viitab Jeesuse ristisurmale ja pattude andeks andmisele, mille see on toonud. Järgmine ese, mis asub põletusohvri altari ja telgi vahel, on vasest või pronksist pesemisnõu. Pesemine tähendab puhastamist ja puhastama pidid preestrid ennast iga kord, kui nad läksid koguduse telki, et Jumalat teenida. Pesemisnõu viitab ristimisele, aga loomulikult mitte ainult sellele. Martin Luther, seletades väikeses katekismuses, mida ristimine tegelikult tähendab, ütleb, see tähendab, et vana Aadam meie sees peab igapäevase patukahetsemise ja meeleparandamise läbi uputatama ja surema koos kõigi pattude ja kurjade himudega. Ja iga päev peab jälle väljuma ja tõusma üles uus inimene, kes elaks õiguses ja puhtuses Jumala ees igavesti. Nii siis ristimine on ühekordne sündmus, pesemist ja puhastamist aga vajab inimene iga päev. Ja puhastada ei ole ennast võimalik, kui ei elata Jumala sõna valgel. Vesi sümboliseerib ka Jumala sõna. Muide, siin kohal tasub kristlasena oma elu üle vaadata. Kui sageli kasutan mina Jumala sõna ja selle valgel patukahetsust ning meeleparandust oma elu puhastamiseks. Küllap on sellele vastav ka minu vaimuliku elu tegelik olukord. Koguduse telk ise ehk pühapaik, millesse võime siseneda pärast pesemist, on Jumala teenimise ja palvetamise koht. Seal tuletab seitsmeharuline, puhtast kullast valmistatud lambijalg meile meelde, et Jeesus Kristus on maailma valgus. Veel näeme pühapaigas kullatud ohvrileibade lauda ja sellel 12 leiba, mis meenutavad, et Jeesus Kristus on ka eluleib. Liikudes edasi, kõige pühama paiga suunas jõuame suitsutusohvri altarini. See sümboliseerib palvetamist ja enne kõike seda, et Jeesus Kristus palvetab meie eest praegugi taevas. Aga need pühad esemed ei räägi meile mitte ainult sellest, mida on teinud meie eest Jeesus Kristus, vaid ka sellest, mida oleme kutsutud tegema meiegi. Iga kristlane on kutsutud kandma Jeesuse valgust meie maailmas. Sellepärast ütles Jeesus, teie olete maailma valgus. ja iga kristlane on kutsutud jagama ka enda igapäevasest leivast nendele, kes vajavad abi. Samuti kuulub iga kristlase ellu vältimatult palve, vestlus oma taevase isaga. Kõige pühamat paika varjava eesriide taga on kuues ja seitsmes ese, seaduselaegas ja seda kattev puhtast kullast lepituskaas. Kõige püham paik sümboliseerib taevast, kus Jeesus Kristus on praegugi. Sinna meie praegu veel minna ei saa ega tohi, see ruum on meie silme eest varjatud, aga sinna läks Jeesus Kristus pärast oma surnuist ülestõusmist oma enda verega ja teostas lepituse maailma kõikide pattude eest ühe korraga ja alatiseks. Nõnda saavutas ta meile igavese lunastuse. Kiri heebrealastele 7. peatüki 27. salm ja 9. peatüki 12. salm. Kiri heebrealastele ütleb, et seaduselaekas säilitati seaduse tahvleid nõud mannaga ja Aaroni keppi, mis oli haljendanud. Kõik need esemed sümboliseerisid Jumala ja inimese vahelist lepingut. Selle lepingut sümboliseeriva laeka peal oli kaas, mis oli otse kui lepingu sõlmimise ja jõustumise pitser. See rääkis, et ehkki inimene pole võimeline täitma Jumala seadust, mida esindasid 10 käsku, tegi Jumal seda ise inimese eest. Seaduse laeka kaas oli läbinisti kullast, see oli veatu ja täiuslik. Seda polnud võimalik mingil kombel parandada või teha veelgi täiuslikumaks. Kuna lepituse paik ehk armutroon oli kõige pühamas paigas, mõistame, et ka taevas on Jeesuse poolt saavutatud lepitus tõeline ja kehtiv. Aga samuti meenutab see, et pääsemine taevasse on võimalik üksnes tänu täiuslikule ohvrile. Kohtusime seitsme esemega teel lepituspaika, mida valvasid kaks kuldset keerubit. Kunagi ammu, päris maailma alguses, pidid inimesed lahkuma paigast, kus Jumala ja loodu ning eriti Jumala ja inimese vahel oli valitsenud häirimatu rahu ja kooskõla. Teed paradiisi jäi tol korral valvama keerub leegitseva mõõgaga. See oli viimane pilt, mida nägid Aadam ja Eeva, kui nad astusid teistsugusesse maailma. Patu, puudulikkuse ja hirmude maailma. Jäi üksnes igatsus kaotatud paradiisi järele ja see igatsus pole inimkonnas kunagi kustunud. Nüüd võis koguduse telgi kõige pühamas paigas taas seda teed hämaralt näha. Seal on lepituse paik. See on paik, milline Uue Testamendi järgi on Jeesus. Seal on uks paradiisi, uks taevariiki. Teise Moosese raamatu 37. peatükk räägib meile, kuidas Betsaleel valmistas kõik need esemed, mis meidki juhtisid taeva väravale. Veel räägib see peatükk, et Betsaleel valmistas ka püha õli lampide tarvis, ja suitsutusrohu suitsutusaltari tarvis. Järgmises 38. peatükis Betsaleli töö kirjeldamine jätkub. Seal tegutseb ta juba koguduse telgist väljaspool selle eesõues, mille suurus oli umbes 50 korda 25 meetrit. Seal valmistab ta põletusohvri altarit ja muudki, mis kuulub eesõue. Loen 38. peatükist kaks esimest salmi. Ja ta tegi akaatsia puust põletusohvri altari, 5 küünart pika ja 5 küünart laia, 4 nurgelise ja 3 küünart kõrge. Ta tegi selle 4 nurgale sarved. Sarved olid sellega ühest tükist ja ta kardas selle vasega. Põletusohvri altari juurde toodi ohvriloomad, kes seal tapeti ja põletati. Pärast selle altari valmimist ei tohtinud teisi altareid enam ehitada. Jumal oli andnud teada, kuidas ohvreid tuleb tuua ja määranud koha, kus neid tuuakse. Selleks uute kohtade otsimine oleks tähendanud Jumala tahtele vastuhakkamist. Loen 38. peatükist salmid 3-7. Ta tegi kõik altari riistad, tuhanõud, labidad, piserdusnõud, hargid ja sütepannid. Kõik selle riistad ta tegi vasest. Ta tegi altarile võrestiku võrgukujulise töö vasest ääre alla, altpoolt vaadates poole altarini. Ta valas 4 rõngast vaskvõrestiku 4 nurgale kangide asemeiks. Ta tegi akaatsia puust kandekangid ja kardas need vasega. Ta pistis kandekangid rõngastesse altari külgedel. Ta tegi selle laudadest õõnsakujulisena. Ohvriloom tuli põletada vaskvõrestikul, mis ulatus tulle. Altarilaud ise aga otseselt tulega kokku ei puutunud. Altari kandmiseks kõrberännakul olid selle külge kinnitatud rõngad, millest pisteti läbi kandekangid. Terve koguduse telk ja selle sisu oli konstrueeritud nõnda, et seda oli kerge kaasas kanda, kui rahvas läks teele tõotatud maa poole. Loen 38. peatüki 8. salmi. Ja ta tegi vaskpesemisnõu ja selle vaskjala nende teenistuses olevate naiste peeglitest, kes teenisid koguduse telgi ukse juures. Peegel ei ole mingi uus leiutis, kuid aja jooksul on ta muutunud. Moosese ajal kasutati peegliks lihvitud pronksi. Muidugi ei olnud need peeglid nii selged ja kvaliteetsed, nagu seda on tänapäeva peeglid. Peegel on selleks, et saaksime kontrollida oma väljanägemist ja sellisena on ta võrdpildiks Jumala seadusele. Jumala sõna on antud meile selleks, et me selle valguses võiksime kontrollida oma elu. Peeglist on kerge näha, kust oleme määrdunud. Tõsi küll, see võib olla isegi ebameeldiv, aga peegli peale pole mõtet pahandada. Ei ole tark keerata peeglile selg ja minna minema, kui see, kes peeglist vastu vaatab, ei ole meeldiv. Ka Jumala seadus ei tee kedagi patusemaks, kui ta on. Ta üksnes näitab meile meie tõelist palet. Ja meie tõelist palet näitab ju omamoodi seegi, kui eelistame jätta Jumala sõna peegli kasutamata. Sel juhul me kas ei oska või ei taha oma mustusest loobuda. Peegel on selleks, et me teaksime, kust ennast puhastada ja korda teha. Jumala seaduse mõte on ajada meid allikale, kus võime saada puhtaks. Sellisest allikast ennustab prohvet Sakaria 13. peatüki 1. salmis. Sel päeval avaneb Taaveti soole ja Jeruusalemma elanikele allikas patu ja rüveduse vastu. See allikas on pilt Jeesusest. Inimesel, kes on Jumala seaduse peeglist näinud oma pattu ja rüvedust, pole puhastamiseks muud võimalust kui Jeesus ise. Andeks andmine, mida tema pakub, teeb pattudest puhtaks. Täna oleme näinud, kuidas koguduse telk ja selles kasutatavad riistad sümboliseerivad Jeesust. Järgmises saates saame kuulda, mida võiks meile õpetada Jeesusest koguduse telgi eesõuet piirav eesriie.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes räägib meile rahvusvahelise missiooniorganisatsiooni Euroopa Kristlik Missioon asutaja ja juhi Hans Raua elust ning tegevusest.
1924. aasta kristlikust perekonnalehest loeme, et 1882. aastal sündis Virumaal Saksi vallas Kadrina vennastekoguduse jutlustaja peres poeg Hans, kellest sai rahvusvahelise missiooniorganisatsiooni Euroopa Kristlik Missioon asutaja ja juht. 1903. aasta vana aasta õhtul kuulutus koosolekul, kui 21-aastane Hans oli kõnelemas, tuli erariidas Vene politsei jutlustajad arreteerima. Politsei ülem ootas kõnelaua lähedal, et peale kuulutuse lõppemist kõneleja kinni võtta. Hans kõneles ilmutusraamatu 20. peatüki teemal uskmatute kohtumõistmisest suurel valgel aujärjel, kutsudes kuulajaid üles oma elu Jumalale andma, et päästa end kohtuotsusest. Juhtus ime. Püha vaim töötas politsei ülema südames, kes tundis oma patukoorma raskust. Politsei ülem võttis Jeesuse vastu oma isikliku päästjana. Teised politseinikud hiilisid vaikselt minema, et haigus, mis oli nende ülemat tabanud, neile külge ei hakkaks. Sellele kuulutus ja palve koosolekule 1904. aasta algustundidel, kus öö läbi palvetati Eesti, Vene ja Euroopa inimeste eest, vaatas Hans alati tagasi kui oma missioonitöö alguspunktile. Mõne aja pärast sai Hans kokku ühe piibliõpetajaga Saksamaalt, kes andis talle nõu minna laia maailma piiblit õppima ja vaatama, kuidas kogu maailmas Jumala riigi tööd tehakse. Hans reisis Inglismaal, Prantsusmaal, Saksamaal, Šveitsis, Skandinaavias, Ameerikas. Kuskil ei leidunud tööd, mis oleks hõlmanud kogu Euroopat, mis oli Hansul südames, ja nii asutas Hans sellise lõpuks ise. Euroopa kristliku missioni, mille peaosakonnad asusid Ameerikas ja Inglismaal, armuõpetust Jeesusest Kristusest kuulutati aga Venemaal, Ukrainas, Siberis, Tšehoslovakkias, Poolas, Bulgaarias, Rumeenias, Jugoslaavias, Austrias, Ungaris, Kreekas, Albaanias, Afganistanis, Lätis ning Eestis, nagu võib lugeda kristlikest perekonnalehtedest, Euroopa kristliku missiooni kuukirjadest Eestis kuni teise maailmasõjani. Eesti osakond asus aadressil Kentmani 11-3. Selle esimeheks oli Hans Raua vanemvend Villem Raud ning peasekretäriks praost Eugen Tannebaum. Põhiliselt Ameerikas elav Hans külastas mitmel korral ka ise kodumaad. Hans Raud suri 1953. aastal järjekordsel töövisiidil Euroopas suurest töökoormusest tingitud südamerabandusse. Tema asutatud organisatsioon arenes pidevalt vastavalt muutuvale olukorrale maailmas. Tänapäeval töötab ligikaudu 200 töötegijaga missiooniorganisatsioon 18. Euroopa maal.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talsting, soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.